Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā dienaktī veicot 692 COVID-19 testus reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi. Saskaņā 4. Jūlijā publiskotajiem datiem no COVID-19 līdz šim izveseļojušies 1000 cilvēku jeb 88,7% no visiem 1124 sasirgušajiem. Kara lidmašīna ar kanādiešu karavīriem, kas atradās ceļā uz Latviju 4. Pusceļā pagriezt atpakaļ, jo konstatēts, ka kāda persona, kas varētu būt nonākusi kontaktā ar lidaparātā esošajiem cilvēkiem, ir inficējusies ar COVID-19. Tiek ziņots, ka inficētā persona lidmašīnā nav bijusi, taču iespējams nonākusi kontaktā ar kādu no pasažieriem pirms lidmašīnas pacelšanās no Kanādas gaisa spēku bāzes Trentonā. Lidmašīnā bijuši aptuveni 70 karavīru un apkalpes locekļi. Tagad pirms nosūtīšanas uz Latviju karavīriem būs atkārtoti jāizvada 2 nedēļas karantīnā. Kanāda komandē Latvijā izvietoto starptautisko NATO kaujas grupu un Latvijā šobrīd atrodas 540 kanādiešu karavīri. Ārzemēs dzīvo aptuveni 500 000 esošo vai bijušo Latvijas valsts piedrīgu un viņu pēcteču, kā arī Latvijā dzīvošu cilvēku. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra vadošais pētnieks Mihails Hazants, norādot, ka Latvijai ir jāzina, cik liela ir tās diaspora, kurās valstīs koncentrējusies un kāda ir diasporas struktūra. Tomēr atbildēt uz šiem jautājumiem nesot vienkārši, jo ļoti daudz, kas ir atkarīgs no diasporas definīcijas, kas dažādām pētnieciskām vajadzībām var būt visai atšķirīga. Rēzekne veidojas par spēcīgu reģionālo centru darba vizītē klātienē tikoties ar dažādu jomu uzņēmējiem Rēzeknē pauda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, uzsverot, ka Rēzeknes ietekmes zonas strauji palielinās, tā iedrošinot uzņēmējus uzdot jautājumus, lai valdība varētu labāk apzināt tās lietas, kas visiem kopā jāpaveic. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskām pasūtījuma ietvaros.